Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά, κυρίες και κύριοι, τα θέλουμε πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα ερχόμαστε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας και έχουμε τη σιγουριά ότι μας ακούτε στη διάρκεια της εκπομπής αυτό. Τώρα μπορεί να μας στέλνετε και ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα κοιτάζουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες, ακούστε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα γι' αυτά.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, όπως και η δική μας σελίδα. Και από τη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές, για ό,τι γενικώς αναρτούμε εκεί για τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Τέλος, πώς μπορείτε να μας ακούσετε? Μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας, πράγμα που κατά πάσα πιθανότητα κάνετε αυτή τη στιγμή. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να μας ακούσετε διαδικτυακά από το ertecho.gr. Η εκπομπή, αφού μεταδοθεί, αφού παιχθεί, μετακινείται, ανεβαίνει στο διαδίκτυο και έτσι είναι διαθέσιμη on demand μια-δυο μέρες μετά και από το web radio της ΕΡΤ. Ένα τραγούδι τώρα και μετά περνάμε στις συνεντεύξεις μας. μαζί όπως πολύ μας αρέσει σήμερα με ένα θέμα αρχαιολογικής φύσεως. Δεν ξέρω, πάντα με εντυπωσιάζει να διαβάζω για μια αρχαιολογική ανακάλυψη που, που ξέρουμε ότι είναι σημαντική αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
Και πώς θα το μάθουμε, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορείς να βρεις σε μια αρχαιολογική ανασκαφή μια επισκοπή, μια επιγραφή. Κάποια ονόματα, κάποια νομίσματα και κάτι να καταλάβεις. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία όμως, πώς μπορείς να ταυτίσεις αυτό που βρίσκεις?
Μόνο αν έχει περάσει από εκεί κανένας Παυσανίας, ας πούμε, στην αρχαία εποχή.
Και υπάρχουν ιστορικές
πηγές. Και το έχει περιγράψει
πηγές,
ακριβώς και βρει τη θέση τους αυτά που έχει περιγράψει. Και αυτό όμως πάλι δεν είσαι σίγουρος. Οι επιγραφές είναι το βασικό. Και αυτό είναι και το ζητούμενο πάντα στις ανασκαφές αυτές. Λοιπόν, πάμε βόρεια, πάμε στον νομό Σερών, πάμε στην περιοχή της Βυσαλτίας. Εκεί γίνεται μία ανασκαφή αρκετά εκτεταμένη. Έχει βρεθεί ένα αρχαίο πατητήρι, έχουν βρεθεί ναϊκά κτίσματα που δηλώνουν χριστιανική λατρεία στα
προ-βυζαντινά χρόνια, ναι, στα πρώτα βυζαντινά χρόνια. Ναι.
Και πολλά πολλά άλλα είναι όλοι, όπου έχουμε διαβάσει για αυτή την ανασκαφή, μαθαίνουμε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική πόλη της Βυσαλτίας, η οποία είναι άγνωστη.
Δεν είναι άγνωστη η πόλη, το όνομά της είναι άγνωστο.
Ναι, δεν ξέρουμε η πόλη είναι.
Είναι υπαρκτή. Τι βλέπουμε.
Ναι, τι βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε μαζί μας την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερών, την κυρία Δήμητρα Μαλαμίδου, να μας πει τι έχει βρεθεί, πού κατευθύνονται οι έρευνες και διάφορα όλα, ό,τι προλάβουμε θα πούμε. Καλησπέρα σας, κυρία Μαλαμίδου.
Γεια σας, κυρία Μαλαμίδου.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε όλους.
Πότε ξεκινήσατε τις έρευνες στην περιοχή και τι έχετε αποκαλύψει μέχρι σήμερα?
Και γιατί ξεκινήσατε τις έρευνες?
Και γιατί ξεκινήσατε τις έρευνες, βέβαια.
Εμείς στον Βορρά δεν έχουμε τον Παυσανία υπομάλης.
Αυτό
είναι. Δυστυχώς, έτσι όπως το είπατε. Ναι. Ενώ στον Νότο περιόδευσε ο Παυσανίας και έχει αφήσει τις καταπληκτικές περιγραφές του και επομένως οι αρχαιολόγοι έχουν... ας το πούμε, ένα λυσάρι για πολλά πράγματα. Εμείς στο Βορρά πρέπει να κάνουμε τις ανασκαφές χωρίς βοήθεια, χωρίς λύσεις στο σπίτι. Επομένως, μία από αυτές είναι και η αρχαία πόλη αυτή που ανασκάπτουμε στη θέση της Τερπνής, παλιόκαστρο Τερπνής λέγεται η θέση, κοντά στον Άγιο Μανδύλιο. Είναι ένα εκκλησάκι που είναι διάσημο για την περιοχή, έτσι πολύ αγαπητό. Αυτή η πόλη έχει αρχίσει να ξανασκάπτεται, ξανά από εμάς τώρα, δηλαδή από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας, ένα συστηματικό πρόγραμμα συνεργασίας, πενταετές αυτή τη στιγμή. Ξανά επιστρέψαμε σε αυτή την πόλη γιατί το 90, τη δεκαετία του 90, το 93 για την ακρίβεια, είχε ανασκάψει η συνάδελφος Μαριάννα Καραμπέρη δύο πολύ σημαντικά κτίρια, δύο συγκροτήματα κτηριακά. Το ένα ήταν μια ρωμαϊκή βασιλική που φαίνεται τώρα με τη μελέτη την ενδελεχή της αρχιτεκτονικής μορφής του κτιρίου ότι είχε μετατραπεί σε χριστιανική εκκλησία γύρω στον 5ο-6ο αιώνα και είχε επίσης ανασκάψει η Μαριάννα Καραμπέρη ένα συγκρότημα κτιριακό με πατητήρια για το κρασί. Και όχι μόνο, είχε και μια βάση για ένα τραπέτουμ με μια μυλόπετρα, δηλαδή ένα σύστημα για το πάτημα της ελιάς. Επομένως έχουμε εργαστηριακές εγκαταστάσεις αγροτικής φύσης σε ένα σημείο της πόλης αυτής. Εμείς ξαναγυρίσαμε σε αυτήν την θέση μετά από τόσα πολλά χρόνια, γιατί τώρα ξαφνικά την ανακαλύψαμε ξανά το ενδιαφέρον της, απλώς γιατί τώρα δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουμε να κάνουμε ξανά ανασκαφική έρευνα. Και οι κατάλληλες συνθήκες είναι από τη μια μεριά η διάθεση της Γαλλικής Σχολής Αθηνών να διαθέσει μέσα και προσωπικό και επιστημονικό προσωπικό αλλά και υλικά μέσα και από την άλλη και η βοήθεια της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή ο νυν δήμαρχος του Δήμου Βυσσαλτίας υπήρξε πάρα πολύ θετικός και υποστήριξε πραγματικά με πολλά μέσα το πρόγραμμα αυτό. Επομένως έχουμε την ευτυχή συγκυρία να ξαναγυρνάμε σε μία από τις πόλεις της Βυσσαλτίας που έχουν πολύ μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον.
Έχει βρεθεί καμία άλλη στο παρελθόν?
Έχει ανασκαφεί από τη δεκαετία του 70 και μετά, πάλι ξανά σε χρονικά διαστήματα λίγο τυχαία, η Τράγυλος, η αρχαία Τράγυλος, η οποία μαρτυρείται και στις ιστορικές πηγές και είναι κοντά στο Ειδονοχώρι. Είναι ένα χωριό στην νότια πλευρά του Δήμου Βυσσαλτίας, στο Κερδίλιο Όρος. Αυτή είναι επίσης μια πολύ σημαντική αρχαία πόλη που έχει και αυτή η ζωή από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, προ Χριστού, συγγνώμη, όπως και αυτό που θεωρούμε και για την άγνωστη πόλη αυτή, την πόλη που δεν ξέρουμε ακόμα το όνομά της. Αρχίζουν αυτές να υπάρχουν από αρκετά παλιά, πριν από την κλασική εποχή. Και συνεχίζουν, η μεν Τράγυλος μέχρι τον 3ο αιώνα και μετά καταστρέφεται και εγκαταλείπεται. Η Τερπνή όμως, η πόλη δηλαδή που σκάβουμε τώρα στην Τερπνή, συνεχίζει την να κατοικείται και στα ρωμαϊκά χρόνια και συνεχίζει και μέχρι και τον 6ο αιώνα και ίσως και τον 7ο. Έχουμε δηλαδή μια πολύ μακρόβια παρουσία, μια πόλη δηλαδή που λειτουργεί και ως πόλη και επομένως είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς εμφανίζεται αυτή η πόλη και αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά και μέσα από τα αντικείμενα που θα βρούμε να δούμε λίγο τις συνθήκες της παραγωγής, της κυκλοφορίας προϊόντων και τεχνουργημάτων, τα νομίσματα, τις εμπορικές της σχέσεις, την ακτίνα ας το πούμε επιρροής της και πάρα πολλά άλλα ερωτήματα που έχουν να κάνουν και με την σχέση των Ελλήνων που έρχονται από τον Νότο με τους ντόπιους πληθυσμούς που στην αρχή είναι Θράκοι. Το ξέρουμε ότι είναι ένα κομμάτι της Θράκης στη Βυσσαλτία. Επομένως έχει πολλά και πολλών ειδών
ενίγματα
επιστημονικά ερωτήματα που μπορεί να απαντήσει αυτή η συγκεκριμένη θέση.
Το όνομα της πόλης, κυρία Μαλαμίδου, μας είπατε ότι δεν το γνωρίζουμε και παραμένει ένας γρίφος. Πώς θα καταφέρετε να το λύσετε αν δεν βρεθούν επιγραφές? Υπάρχουν κάποιες υποψίες για το τι μπορεί ή ποια μπορεί να είναι αυτή η πόλη?
Δεν θα μας πει.
Μερικές φορές κάνουμε, πώς το λένε, ακολουθούμε και την μέθοδο της εισάτοπων απαγωγής, δηλαδή μπορεί να βρεθούν στοιχεία για άλλες θέσεις, πιο βόρεια και πιο νότια, που επίσης είναι υποψήφιες να αποκτήσουν ένα όνομα στην βιβλιογραφία πια, και μετά σιγά σιγά να φτάσουμε και στο όνομα της πόλης αυτής. Αλλά εγώ είμαι πεπισμένη ότι κάτι θα βρούμε και σε επιγραφική μαρτυρία ή σε νομισματική κυκλοφορία που μπορεί να μας το λύσει αυτό το ερώτημα πιο πριν. Είναι πάντως ενδιαφέρον να δούμε έτσι κι αλλιώς μία από αυτές τις πόλεις που αναφέρουν οι αρχαίοι ιστορικοί για την περιοχή, δεν έχουν ταυτιστεί δηλαδή, αναφέρουν την Ευπορία, την Καλυτέρα, την Άρολο και άλλα ονόματα που παραμένουν σε διαθεσιμότητα, ας το πούμε έτσι.
Ναι. Που είναι στην αφάνεια αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε ποιος
είναι. Και δεν ξέρουμε πού είναι, ναι, δεν ξέρουμε πού μπορεί να ταυτιστούν.
Τα κτίρια τα οποία έχετε βρει, τα υπολείμματα των κτιρίων που έχετε βρει, και κυρίως μιλάω για τα μνημειακά κτίρια, είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορούν να μαρτυρήσουν πώς ήτανε ή έχουν χρησιμοποιηθεί για οικοδομικά υλικά? Δηλαδή είναι μια περιοχή που έχει κανιβαλιστεί εντός εισαγωγικών για να κτιστούν άλλα πράγματα, ή είναι μια περιοχή που περιμένετε ότι θα βρείτε ακέραια κάποια στοιχεία ώστε να αισιοδοξείτε ακόμα περισσότερο?
Όχι, ήδη έχουμε, έχουμε βρει ακέραια οικοδομήματα, τουλάχιστον στο επίπεδο της θεμελίωσης τους και λίγο πιο ψηλά στους τοίχους τους, και δάπεδα. Η ρωμαϊκή αυτή βασιλική έχει και ωραία κονιάματα. Οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές αυτές οι εκκλησίες, γιατί δεν είναι μόνο μία, τώρα με τις ανασκαφές τις καινούριες έχουμε αρχίσει να ανασκάπτουμε και μία δεύτερη παλαιοχριστιανική εκκλησία. Αυτές έχουν μαρμάρινα μαρμαροθετήματα στα δάπεδά τους. Είναι εντυπωσιακά κτίσματα. Επομένως έχουν ενδιαφέρον και είναι και ευανάγνωστα και για επισκέπτες. Με λίγο κόπο και χρόνο μπορούν να γίνουν ένα ωραίο σημείο επίσκεψης αρχαιολογικού χώρου. Και φυσικά τώρα είμαστε μόνο στη δεύτερη χρονιά του συστηματικού προγράμματος και μπορούμε ήδη να προσθέσουμε στο πάζλα αυτό αρκετά στοιχεία. Ευελπιστούμε ότι και στις επόμενες χρόνιες θα έχουμε ακόμα παραπάνω.
Μας είπατε, κυρία Μαλαμίδου, ότι η πόλη αυτή είχε κατοικηθεί από τον 6ο π.Χ. έως τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα.
Και πιο πριν από τον 6ο θα έλεγα, αλλά τώρα περιμένουμε να δούμε όντως στα βαθύτερα στρώματα, αυτά που λέμε την εποχή Σιδήρου για τη Βόρεια Ελλάδα, που μπορεί να πιάσουμε και 7ο και 8ο π.Χ. Μπορεί να ανέβει κι άλλο η χρονολόγηση δηλαδή των στρωμάτων αυτών. Θα εξαρτηθεί από το τι θα μας δώσουν αυτά τα βαθύτερα στρώματα όταν θα τα ανασκάψουμε και θα τα μελετήσουμε.
Ναι, αυτό θα αποκαλυφθεί στη συνέχεια. Επί του παρόντος τα δεδομένα μας οδηγούν σε αυτή τη χρονολογία. 6ο π.Χ. με 6ο μετά Χριστόν αιώνα.
Και από πλευράς εμπορικών σχέσεων, τι έχετε βρει? Έχετε βρει κάτι από άλλες περιοχές που να δηλώνει την επικοινωνία της πόλης αυτής με άλλους χώρους?
Ναι, έτσι από τον 6ο, από το τέλος του 6ου αιώνα έχουμε βρει στα νεκροταφεία της πόλης, σε κυβωτιώσιμους ωραίους τάφους, αγγεία που είναι επίσακτα, είναι κορινθιακά, είναι αττικά αγγεία που έρχονται από τον νότο. Επομένως φαίνεται ότι κυκλοφορούν οι άνθρωποι και έχουν σχέσεις τακτικές και σταθερές.
Γνωρίζουμε τι συνέβη και έπαψε η πόλη να κατοικείται?
Η πόλη πάβει να κατοικείται σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που επιβεβαιώνουμε τώρα τελευταία, μετά από τον 6ο αιώνα, δηλαδή μέσα στον 7ο. Είναι μία περίοδος πολύ ταραγμένη για τα Βαλκάνια, γιατί έχουμε τις επιδρομές, την κάθοδο των διάφορων σλαβικών φύλων. Είναι μια ταραγμένη περίοδος για το Βυζάντιο γενικά. Γιατί είναι το πρώιμο Βυζάντιο ουσιαστικά τώρα. Έχει γίνει η Κωνσταντινούπολη, έχει γίνει το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, έχει επικρατήσει ο Χριστιανισμός, αλλά είναι μια φάση η οποία είναι λίγο σκοτεινή. Επομένως, μέσα σε αυτήν την αναταραχή, αυτή η πόλη εγκαταλείπεται.
Είναι και σε ένα σημείο που είναι δύσκολο να προστατευτεί εδώ που τα λέμε, γιατί είναι παιδινό το σημείο αυτό. Είναι
αυτό
πέρασμα.
Δεν είναι ακριβώς παιδινό. Είναι στους πρόποδες το Βερτίσκο. Είναι λίγο ψηλά δηλαδή από τον κάμπο. Και είναι και περιτυχισμένος οικισμός. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή θέση. Ένας λόφος με ένα επίμικες πλάτωμα στην κορυφή του, αρκετά οχυρό, δηλαδή με απότομες πλαγιές. Και στην κορυφή του, στο στεφάνι του, έχει ένα τείχος γύρω-γύρω. Είναι κατασκευασμένο δηλαδή έτσι ώστε να αντέχει και σε αντικσότητες. Είναι η γενικότερη απορρίθμιση της περιοχής από την αναταραχή που δημιουργείται, που δεν αφήνει πια τους ανθρώπους.
Έχω την αίσθηση πάντως ότι, κυρία Μαλαμίδου, από αυτά που μας λέτε, ότι πραγματικά σας έχουν εντυπωσιάσει και εσάς τους αρχαιολόγους όλα αυτά τα ευρήματα. Δεν το λέτε βέβαια ακόμη, δεν μπορείτε να το πείτε πλήρως. Και ότι περιμένετε ακόμα σημαντικότερα πράγματα στο μέλλον. Και εμείς μαζί σας βέβαια. Κάπως
ναι, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι, ναι, έτσι.
Η οικονομική ευμάρεια της πόλης, κυρία Μαλαμίδου, πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας? Μας είπατε ότι οι κάτοικοι ήταν κατά κύριο λόγο γεωργοί, παρήγαγαν κρασί, ελιές, λάδι.
Όλα τα αγροτικά προϊόντα, αλλά είχαν επίσης πρόσβαση σε δάση με πλούσια ξυλία. Δηλαδή η ξυλία στην αρχαιότητα και κυρίως στην κλασική εποχή είναι ένα προϊόν που είναι πάρα πολύ ζητούμενο και από τις πόλεις του Νότου. Η Αθήνα, ας πούμε, στον 5ο αιώνα για να διατηρεί, για να συντηρεί αυτό το στόλο της που της επιτρέπει να έχει τον πρωτεύοντα ρόλο στη Δηλιακή Συμμαχία, θέλει απελπισμένα ξυλία. Γι' αυτό φτάνει και στην περιοχή για να φτιάξει την Αμφίπολη. Mm. Επομένως η ξυλία, αλλά και η πρόσβαση σε μέταλλα, σε μεταλλεία. Γιατί ξέρουμε ότι τα βουνά αυτά της Βυσσαλτίας έχουν μεταλλεύματα, χρυσό και άργυρο μάλιστα. Ο χρυσός είναι σχεδόν σίγουρο ότι έδινε οικονομική βάση και ευμάρεια στην πόλη αυτή, γιατί έχουμε και επιγραφή από τη συγκεκριμένη αυτή πόλη που αναφέρει τη λέξη Αδάμας, που μεταφράζεται σε χρυσό. Mm. Επομένως ασχολούνται με τη μεταλλεία και τη μεταλλουργία. Και γι' αυτό έχουν και την δυνατότητα και τη δυναμική να κάνουν και αυτά τα μεγάλα δημόσια κτίρια και να κάνουν και τις βασιλικές, τις χριστιανικές μετά, που δείχνουν πραγματικά μια πόλη που ακμάζει. Mm-hmm. Και βέβαια από πλευράς θρησκεολογικής φαίνεται ότι οι πόλεις που έχουν δύο και παραπάνω εκκλησίες, τέτοιες παλαιοχριστιανικές, είναι σημαντικές πόλεις.
Mm-hmm. Λοιπόν,
όπως η Αμφίπολη, το Δίον, η Φίλιππη, έτσι, αυτά είναι τα στοιχεία. Υπάρχει και η ιδιωτική πρωτοβουλία που ευεργετεί την πόλη. Μια άλλη επιγραφή αναφέρει ότι στα ρωμαϊκά χρόνια, ότι η Ιουλία, από το κληροδότημα που της άφησε ο σύζυγός της, ο Κλάρανος Αλέξανδρος, και αυτό είναι μακεδονικό όνομα, δόρισε μία βασιλική, ένα δημόσιο κτίριο δηλαδή, στην πόλη. Αλλά δεν μας λέει αυτή η επιγραφή η έρμη το όνομα της πόλης, να το λύναμε το μυστήριο.
Νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε λίγο την πόλη αυτή και να προλάβουμε, γιατί θα έχουμε να πούμε πολλά, για την πόλη αυτή θα έχουμε να λέμε πολλά και τα επόμενα χρόνια, κυρία Μαλαμίδου. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια τώρα, μια πρόγευση για το τι θα μπορούσαμε να πούμε σε μια άλλη εκπομπή μιλώντας μαζί σας για την ευρύτερη περιοχή σας? Τι άλλο τρέχει αυτή την περίοδο στο νομό Σερών? Εντάχει.
Κοιτάξτε, τώρα σε αυτήν την χρονική περίοδο έχουμε άλλα δύο προγράμματα συστηματικών ανασκαφών στην Αμφίπολη, στην Ακρόπολη της πόλης, με το Πανεπιστήμιο των Πατρών, όπου επίσης ανασκάψουμε ένα πολύ ωραίο και σημαντικό δημόσιο κτίριο του κέντρου της πόλης, που θα μας δώσει πολύ ωραία στοιχεία καινούργια για την Αμφίπολη. Και σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, στη νεολιθική εποχή, στην 5η χιλιετία π.Χ., που ανασκάφουμε μια νεολιθική θέση κοντά στην Τούμπα Σερών, είναι ένα χωριό η Τούμπα, του νομού Σερών, του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, και εκεί ανασκάφουμε μια πολύ επίσης σημαντική νεολιθική θέση.
Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα, το σημειώνουμε για να τα ξαναπούμε σύντομα, κυρία Μαλαμίδου, και για τους χώρους αυτούς και για άλλα μνημεία της αρμοδιότητάς σας, διότι φαντάζομαι θα υπάρχουν αυτή την περίοδο και αναστηλώσεις και...
Ναι, ναι, ναι. Τρέχουν και... παράλληλα ναι. και έργα αναδείξεων και αναστηλωτικά και συντήρησης μνημείων σε διάφορα σημεία.
Μένουμε τώρα στο ένιγμα της πόλης αυτής και ποια είναι αυτή η πόλη.
Και ευχόμαστε να το λύσετε σύντομα, γιατί και εμείς έχουμε ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο.
Κάτι ξέρουν, κάτι ξέρουν, θα το δούμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαλαμίδου, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Possibly speak tongues, beat drums at the center young street Baptist, rap this and fine linen from the beginning. My practice extending across the atlas. I begat this, flipping in together on the dirty mattress. You can't match this, rapper slash actress, more powerful than two Cleopatras. Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti. MCs ain't ready to take it to the Serengeti. My rhymes is heavy like the mind of Sister Betty. L Boogie spars with stars and constellations. Then came down for a little conversation. Adjacent to the king, fear no human being. Roll with cherubims to Nassau Coliseum. Now hear this mixture where hip hop meets scripture. Develop a negative into a positive picture. Now everything is everything.
Και θα περάσουμε στο χώρο, δεν μπορώ να πω ακριβώς, του θεάτρου, γιατί είναι πολλά πράγματα των περαστατικών τεχνών. Τέλος πάντων, σε ένα άλλο χώρο πολιτιστικής φύσεως και να μιλήσουμε για μια τριλογία την οποία σας την έχουμε παρουσιάσει.
Τα δύο σκέλια που με παρουσιάσει.
Ναι, σε επιμέρους εκπομπές. Ο τίτλος της είναι Έψιλον κάτω παύλα φύγα, έφυγα. Και τα δύο πρώτα μέρη είναι αναφέρονται στη Μικρασία και στον Πόντο. Το τρίτο είναι μια πολυμεσική εγκατάσταση.
Εμείς έχουμε παρουσιάσει τη Μικρασία και την πολυμεσική εγκατάσταση. Ναι. Δεν έχουμε παρουσιάσει τον Πόντο.
Τώρα παρουσιάζονται και τα τρία μαζί. Αρχής γενομένης από σήμερα που είναι τα εγγένεια της πολυμεσικής εγκατάστασης. Που θα είναι μέχρι τις 15 του μηνός σε ενέργεια, θα μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει.
Όλα και αυτά θα είναι στο αναψυκτήριο, στο παραλιακό μέτωπο. Εκεί παρουσιάζεται η πολυμεσική εγκατάσταση.
Και παράλληλα υπάρχουν προγραμματισμένες παραστάσεις 5 και 7 του μηνός για τη Μικρασία και 6 και 7 του μηνός για τον Πόντο. Στο συνοικισμό Άνω Ελευσίνας και το πρώην κάμπινγκ Όαση. Αντίστοιχα, όλα αυτά στο πλαίσιο του οργανισμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, Ελευσίνας πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2023. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Γιολάντα Μαρκοπούλου, η σκηνοθέτης όλης αυτής της ιστορίας, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρκοπούλου.
Γεια σας. Καλησπέρα. Και από μένα.
Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Το έφυγα πόντος είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στην Ελευσίνα. Δεν το έχουμε ξανασυζητήσει.
Είναι η δεύτερη φορά. Παρουσιάστηκε το καλοκαίρι για 4 μόνο παραστάσεις τον Ιούνιο, αυτό τον Ιούνιο. Και τώρα επαναλαμβάνεται για 2 τελευταίες φορές, 2 παραστάσεις. Είναι στο... έφυγα πόντος. Η παράσταση είναι εκεί που κατοικούν κυρίως πόντοι. Είναι στην Ελευσίνα με το που μπαίνεις στην Ελευσίνα στο δεξί σου χέρι. Οπότε είναι λίγο έξω, ας το πούμε, από το κεντρικό σημείο που κάποιοι μπορεί να έχετε ήδη επισκεφθεί. Είναι μια πολύ όμορφη γειτονιά και αυτή με μικρά σπιτάκια χαμηλά που θυμίζουν πολύ και το συνοικισμό των Μικρασιατών που είναι λίγο πιο κάτω στην Ελευσίνα. Αλλά εκεί παρουσιάζουμε την παράσταση σε ένα χώρο που έχει πάρα πολλά δέντρα, μια πρώην camping oasis λέγεται, ή σε ένα μικρό δασάκι, ας το πούμε. Οπότε όλη η περιπατητική παράσταση συμβαίνει εκεί.
Mm-hmm. Πόσα άτομα συμμετέχουν σε κάθε παράσταση περιπατητική που δίνεται?
Εννοείται από συμμετέχοντες, που, από ηθοποιούς συμμετέχοντες.
Όχι, εννοώ από θεατές συμμετέχοντες.
Κοιτάξτε, από θεατές συμμετέχοντες, υπάρχουν φορές που μπορεί να έχει και πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί να έχει και 200 και 300 άτομα ή μπορεί να έχει και 50. Δηλαδή είναι πολύ σχετικά όλα. Είναι είσοδος ελεύθερη, οπότε μπορεί οποιοδήποτε να έρθει. Και αυτός ο λόγος είναι ότι θέλουμε να είναι ανοιχτό και σε όλους και τους συμμετέχοντες, τους ανθρώπους που, τους συγγενείς, τους φίλους, όλοι τους κατοίκους της Ελευσίνας, να μην υπάρχει κάποιο είδους εμπόδιο στο να παρακολουθήσει κάποιος την παράσταση, γιατί πρώτα απ' όλα είναι στο δημόσιο χώρο, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ενδιαφέρον είναι ότι επειδή συμμετέχουν κάτοικοι και παίζουν οι ίδιοι και αφηγούνται τις ιστορίες τους και μέσα από βίντεο αλλά και ζωντανά, και έχει και πολλή μουσική και έχει διαφορετικούς σταθμούς, ας το πούμε, η κάθε παράσταση, η περιπατητική, πρέπει να πω ότι είναι ανοιχτή με ελεύθερη είσοδο σε όλους.
Τώρα, ας μιλήστε μας για τους συντελεστές. Δηλαδή, οι συντελεστές είναι και ηθοποιοί, είναι και άνθρωποι που μένουν στους οικισμούς και έχουν διηγηθούν τις δικές τους ιστορίες, και υπάρχουν και ήρωες οι οποίοι είναι μετανάστες.
Κοιτάξτε, κάθε κομμάτι αυτής της τριλογίας που ξεκίνησε με το Έφυγα, όπου συμμετείχαν πρόσφυγες και μετανάστες που δουλεύουμε παρέα τα τελευταία 10 χρόνια, την εποχή του συνεργείου ενός χώρου που είχα τότε, στο Μεταξουργείο, είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα τότε, την ομάδα Station Athens, και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία του Έφυγα. Μετά, όταν προσκλήθηκε στην αρχή, το 2018, στην πολιτιστική πρωτεύουσα Ελευσίνα, γνωρίσαμε άλλους 2 πληθυσμούς, οι οποίοι συνδέονται με το θέμα της προσφυγιάς, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Οπότε, τους Ποντίους και τους Μικρασιάτες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι κάθε παράσταση, κάθε κομμάτι αυτής της τριλογίας έχει κάποια κοινά, αλλά σίγουρα αναφέρεται σε μια πολύ διαφορετική ιστορική στιγμή. Και οι άνθρωποι το αφηγούνται είτε όσοι οι ίδιοι έχουν περάσει μια δύσκολη, ας πούμε, στιγμή, ας πούμε, την προσφυγιά στο πετσί τους, ή είναι άνθρωποι που οι γονείς τους ή οι παππούδες ή οι προπαππούδες τους είχαν έρθει να εγκατασταθούν στην Ελευσίνα από το 22 και μετά. Οπότε μιλάμε για 100 χρόνια, ας το πούμε, ιστορίας, όπου μέσα από 3 διαφορετικές στιγμές, μέσα από 3 διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, αφηγούμαστε τις εμπειρίες τους. Οπότε είναι σημαντικό, γιατί από τη μία είναι κάτι, έχει πολύ προσωπικά στοιχεία του κάθε ηθοποιού ή συμμετέχοντα. Απ' την άλλη, αναφερόμαστε και σε κάτι που είναι πιο οικουμενικό.
Mm-hmm. Διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, κυρία Μαρκοπούλου, ότι έχετε ξεκινήσει την έρευνά σας από το 2014. Έχετε λοιπόν συγκεντρώσει πάρα πολύ υλικό. Σας δυσκόλεψε η επιλογή αυτών που παρουσιάζονται στην τριλογία σας? Και τι θα γίνει με το υπόλοιπο υλικό? Υπάρχουν σκέψεις να κάνετε κάποια έκδοση με το περιεχόμενο αυτό?
Ναι, πολύ καλή ερώτηση και εύστοχη, με την έννοια ότι το υλικό αυτό προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει όλο στις παραστάσεις, και έχουμε επιλέξει με πάρα πολύ προσοχή κομμάτια που δημιουργούν μια δραματουργία που έχει να κάνει και με το χώρο, γιατί όπως είπαμε είναι περιπατητικές παραστάσεις στο δημόσιο χώρο, οπότε οι επιλογές μας έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που συμμετέχουν αλλά και με τον ίδιο το χώρο. Και το υπόλοιπο υλικό, γιατί η έρευνα έχει να κάνει πολύ με καταγραφή, με βίντεο, θα υπάρξει και ένα ντοκιμαντέρ που θα έχει να κάνει με τις ιστορίες κυρίως των προσφύγων που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά ετοιμάζουμε και μια έκδοση η οποία περιλαμβάνει κείμενα και κομμάτια και εικόνες από και τα τρία μέρη αυτής της τριλογίας.
Λοιπόν, υπάρχει και μια μέρα, η 7η του μηνός, που μπορούν όλοι να... δηλαδή σήμερα ξεκινάει
να
η έκθεση,
παρακολουθήσουν όλη την τριλογία.
Όλη την τριλογία, να
ξεκινήσουν... Εκείνη την ημέρα, το Σάββατο.
Και θα ήθελα να κλείσουμε να μας πείτε τι έγινε, γιατί έχετε αυτή την κάτω παύλα ανάμεσα στο έψιλον και στο φυγά.
Κοιτάξτε, επειδή όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε βασίζεται πραγματικά στη δράση των ανθρώπων, στο τι έχει συμβεί σε μια... οι άνθρωποι αυτοί όλοι έχουν φύγει από κάπου και έχουν εγκατασταθεί κάπου αλλού. Είναι σαν να λέμε, φυγά, πού πας, από πού έφυγες, πού πας τώρα, οπότε... γι' αυτό έχουμε χρησιμοποιήσει την κατοπάθεια.
Είναι και λίγο και σαν ερώτηση, λοιπόν, τίθεται το έφυγα. Έφυγα.
Ναι, και σαν ερώτηση και σαν, ας το πούμε, μια πραγματικότητα.
Έφυγα, πού πας.
Ναι. Και σαν να φωνάζει κάποιον.
Ναι. Είπε ο Γιώργος ότι το Σάββατο παρουσιάζεται όλη την τριλογία. Να προσθέσω εγώ ότι έχετε προβλέψει και για τη μεταφορά των θεατών, γιατί είναι αποστάσεις ανάμεσα στην Άνω Ελευσίνα και στο παραλιακό μέτωπο, βέβαια, που θα είναι
Η έκθεση,
ναι.
Λοιπόν, υπάρχει και πολλή μουσική, δεν το είπαμε. Να το πούμε
ναι,
και αυτό.
Υπάρχει μουσική. Εντάξει, πρέπει να πω ότι όλο αυτό γίνεται με αρκετούς συντελεστές, οι οποίοι συμβάλλουν πάρα πολύ σε όλο αυτό το έργο. Όλο το κομμάτι του βίντεο το έχει αναλάβει μαζί με ένα προφανώς γύρω από τον Τζαβάρα και τα Μαύρα Γίδια στο Έφυγα Πόντος. Έχουμε τον Μπάρι Μέξη που έχει επιμεληθεί πολλά κομμάτια πάλι από το Έφυγα, την Ιώνα Βαλσαμίτη στο κομμάτι της δραματουργίας, την Κωνσταντίνα Γεωργίου. Πάρα πολλοί συντελεστές. Η Ντορός, που είναι ένα εξαιρετικό συγκρότημα, το οποίο είναι στο Έφυγα Μικρασία και έτσι συνοδεύει, ας το πούμε, τους κατοίκους σε κάποια τραγούδια τα οποία έχουν. Ο Λυράρης, ο Ελιέσσερ Φραντίδης, ο οποίος είναι από τους καλύτερους λυράριδες από τον Πόντο, ο οποίος συμμετέχει στο Έφυγα Πόντος. Οπότε έχω να πω ότι είναι πραγματικά η τριλογία έχει πάρα πολλούς συμμετέχοντες από διαφορετικές πλευρές που κάπως όλοι συνδέονται και βρίσκονται όλοι μαζί στην Ελευσίνα για να παρουσιάσουμε όλο αυτό το υλικό. Mm-hmm. Μια δουλειά για πολύ κόσμο και από πολύ κόσμο.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρκοπούλου. Περιμένουμε νέα σας.
Ευχαριστούμε από πολύ. Δουλειές. Καλή
γεια
συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
μένουμε στον χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε για μια παράσταση που ξαναπαίζεται φέτος, μετά την επιτυχία που είχε. Ο τίτλος της είναι «Και φύτευσεν ο Θεός παράδεισον». Είναι μια παράσταση των Sifo Circus και κείμενα και σκηνοθεσία υπογράφει η Βαλέρια Δημητριάδου, η οποία είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Να πούμε ότι η παράσταση παίζεται στο Σύγχρονο Θέατρο της Αθήνας. Καλησπέρα, κυρία Δημητριάδου.
Γεια σας και από μένα.
Ποια
ήταν η αφορμή, κυρία Δημητριάδου, για να γράψετε αυτό το πρώτο θεατρικό σας έργο?
Το έργο άρχισα να το γράφω το Φλεβάρι του 2021, που ήταν στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, οπότε είχα πολύ ελεύθερο χρόνο σε σχέση με το πρόγραμμα που έχω συνήθως. Και στην πραγματικότητα, επειδή το έργο πραγματεύεται το ζήτημα του sex trafficking, είναι ένα θέμα το οποίο πάντα με αφορούσε, με απασχολούσε κοινωνικοπολιτικά, και βρήκα τον χώρο και τον χρόνο να ασχοληθώ με αυτό, καθώς θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το πιάνουμε, ούτε το συζητάμε όσο θα έπρεπε.
Και χρησιμοποιείτε μία βιβλική φράση, θα έλεγα, για φύτευσε ο Θεός παράδεισον στην αρχή.
Ναι, είναι βιβλική.
Ως τίτλο, υπάρχει αναφορά σε θρησκεία μέσα, υπάρχει ένα μεταφυσικό στοιχείο, θα έλεγα, στο έργο?
Μεταφυσικό όχι ακριβώς, είναι ένα έργο πολύ ρεαλιστικό και οικείο, δεν έχει κάποιο στοιχείο μεταφυσικό. Ο τίτλος λειτουργεί πλήρως αντιστοιχτικά, υπάρχει το στοιχείο
Ιρωνία.
Της θρησκείας, υπάρχει το στοιχείο της θρησκείας από την μάνα της κεντρικής ηρωίδας, που είναι, έχει το κομμάτι της πίστης από το οποίο, ας πούμε, πιάνεται για να έχει, ας πούμε, έναν τόπο ασφάλειας. Αλλά λειτουργεί αντιστοιχτικά σε σχέση με το θέμα του έργου. Παράδεισος λέγεται και ο οίκος ανοχής στον οποίο εργάζεται η κοπέλα.
Η κόλαση, λοιπόν, είναι ο παράδεισος στην προκειμένη
είναι
περίπτωση.
Η κόλαση, ακριβώς.
Πώς συγκεντρώσατε το υλικό της παράστασης, από πού ξεκινήσατε την έρευνά σας?
Όταν αποφάσισα ότι θα ήθελα να γράψω ένα έργο σχετικά με αυτό το ζήτημα, ξεκίνησα να ψάχνω κυρίως σε ξένα άρθρα, η αλήθεια είναι. Στα ελληνικά ήταν πολύ λίγες οι πηγές, κυρίως από συνεντεύξεις του Εθνικού Εισηγητή κατά του τράφικινγκ, του Ηρακλή Μοσκόφη, από κάποιες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις όπως είναι η Α21, από κάποιες συνεντεύξεις sex workers. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόσο υλικό, οπότε έβλεπα πολύ βίντεο και κάποια ντοκιμαντέρ τα οποία είναι ξένα και διάβαζα άρθρα ξένα, ας πούμε, για τους τρόπους που κινούνται αυτά τα κυκλώματα, τι τύποι traffickers υπάρχουν, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εντάσσονται και στην παράσταση ως πληροφορίες με κάποιον τρόπο.
Και οι ρόλοι που υπάρχουν είναι υπαρκτά πρόσωπα ή είναι πρόσωπα τα οποία έχετε επινοήσει?
Όχι, είναι όλο έργο μυθοπλασίας. Δηλαδή, έχοντας ακούσει και διαβάζοντας όλες αυτές τις ιστορίες που σας προανέφερα, έφτιαξα μια ιστορία από το μηδέν, αλλά με βάση το πώς γίνονται πραγματικά τα γεγονότα, οπότε όλα είναι πρόσωπα της φαντασίας μου.
Σκηνοθετικά, τις στείνατε τις σκηνές όταν τις γράφατε ή μπήκατε στη διαδικασία της σκηνοθεσίας μετά την ολοκλήρωση του έργου?
Έγινε μετά την ολοκλήρωση. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαστε πολλά χρόνια με την ομάδα, είμαστε 15 χρόνια που συμπορευόμαστε με τους Sifo Circus, ήταν πολλά πράγματα τα οποία τα φανταζόμουν ήδη από όταν έγραφα το έργο. Οπότε, δηλαδή, σχεδόν κάποιους ρόλους φανταζόμουν και τους συναδέλφους μου να τους ενσαρκώνουν. Οπότε έγραφα το έργο και το φανταζόμουν πώς μπορεί να είναι το σκηνοθετικά, και αυτό με διευκόλυνε πάρα πολύ όταν ξεκίνησαν οι πρόβες μας. Και επίσης φυσικά κάποια πράγματα προέκυψαν και ενώ και κειμενικά και στη διαδικασία των προβών, γιατί ζήτησα και από τους ηθοποιούς να φέρουν υλικό και οι ίδιοι σε σχέση με τους ρόλους τους, και ενέταξα κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα και από τις πρόβες στο κείμενο.
Από την πλευρά των θυμάτων μιλάτε περισσότερο, αναφέρεστε περισσότερο στο έργο ή συμπεριλάβατε και το περιβάλλον τους, το οικογενειακό? Μας είπατε προλίγου για μια μητέρα η οποία πιστεύει, είναι πολύ της θρησκείας. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος των θυμάτων?
Στην πραγματικότητα αυτή ήταν η αρχική μου ιδέα, ότι πολλές φορές ακούμε τις ιστορίες των θυμάτων και είναι σαν να μην έχουν παρελθόν, ούτε μέλλον, και μαθαίνουμε μόνο για το τι συνέβη εκείνη τη χρονική συγκυρία της ζωής τους. Οπότε εγώ ήθελα να φτιάξω το παρελθόν, ήθελα να φτιάξω τον στενό οικογενειακό, ας πούμε, κύκλο του θύματος, την καλύτερη της φίλη, το πώς εισέπραξαν αυτοί οι άνθρωποι το γεγονός ότι ξαφνικά εξαφανίστηκε. Οπότε προσπάθησα και να φτιάξω τον μικρό της στενό οικογενειακό κύκλο, αλλά και γενικότερα όλο το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται ένα τέτοιο έγκλημα. Γι' αυτό υπάρχει και το στοιχείο και της αστυνομίας μέσα, πέραν δηλαδή των traffickers και του, ας πούμε, όλου του οίκου ανοχής, των υπαλλήλων στον οίκο ανοχής. Υπάρχει και το κομμάτι της αστυνομίας, εντάσσεται και το στοιχείο της δικαστικής, τέλος πάντων, στάσεις απέναντι στα ζητήματα. Προσπάθησα όσο γίνεται να το αντιμετωπίσω πιο σφαιρικά, με αφορμή φυσικά πάντα την ιστορία του θύματος. Αυτή είναι ο κεντρικός άξονας.
Και τώρα λοιπόν συνεχίζετε τις παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο στις 29 Οκτωβρίου. Ποιες μέρες και ώρες δίνετε παραστάσεις?
Παίζουμε Τετάρτη και Σάββατο το απόγευμα στις 6. Είναι απογευματινές την Τετάρτη και το Σάββατο. Και Πέμπτη και Κυριακή στις 9 και 4.
Λοιπόν, κύριε Δημητριάδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και περιμένουμε νεότερα από τους C4 Circus.
Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας εύχομαι να επαναληφθούν τα sold out της Άνοιξης.
Κι εγώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας και από εμάς και από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν μαζί μας στο δεύτερο μέρος εκπομπής, έχοντας αναλάβει τη σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου.
Σωστά, δεν τον είχαμε πει. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows.
and everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. Bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes.